Vi spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Derfor får du denne uka hele 40% rabatt på grill og vinepølser fra Gilde. Du får også 30% rabatt på et utvalg 2 kilos pose med poteter fra Gartner. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar. They're waking up with the sunrise glow,
bulletproof coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steg inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. I dag har vi med oss en ung kvinne som mange kjenner til, men kanskje ikke kjenner på den måten du skal få høre I dag. Hun yogalærer, forfatter, gründer, mamma og et menneske som har levd åpent og ærlig både gjennom oppturer og tøffe livserfaringer.
Vi gleder oss, for I dag skal vi snakke med Vibeke Klemmensen. For mange hun et kjent ansikt fra yogamatten, og det var der jeg også ble kjent med henne. Hun har skrevet flere bøker, hun gründer, og hun veldig god på sosiale medier. men bak alt dette så ligger det en sterk historie om vennskap, om sårbarhet, om å møte motstand og sorg, og om å stadig finne nye veier fremover.
Ja, vi skal utforske litt av Vibekes yogareise, hennes dype relasjon til India, og hvordan det var å miste sin guru, Sharai Joyce. Vi skal snakke om livet som mamma, om gründereventyret Run and Relax, og om hvordan Vibeke ser på fremtiden.
Dette en samtale om styrke og sårbarhet, om å miste og om å vokse, og om hvordan yoga kan være et verktøy for å leve et mer helhetlig og balansert liv.
Så kjære lytter, vi gleder oss til å gå inn I dette rommet sammen med Vibeke Klemmensen, og håper at du som lytter også blir inspirert og reflektere over ditt liv og dine egne valg. Velkommen til ukens podd. Biohacking girls, taking the lead,
the future is bright, and they're planting the seed. Kjære Vibeke, så hyggelig å ha deg I podcaststudioet vårt. Det så lenge siden vi har sett hverandre.
Jeg vet, så utrolig hyggelig å bli invitert til Biohacking girls. Altså, jeg har jo fulgt dere fra dere startet. Og tenkte at ja, men jeg har jo drevet litt med sånn biohacking jeg, og da, når skal jeg få invitasjon? og nå kom den. Veldig, veldig hyggelig.
Og så utrolig at man har faktisk sett hverandre ved så mange anledninger. Det jo, jeg tror ikke på tilfeldigheter, jeg tror bare at nå måtte vi møtes hyppig og mye for at vi endelig skulle få til denne podcasten.
Ja, det tror jeg jo. Det var meningen, og Vibeke, kan vi ikke litt begynne bare litt med, hvordan har du det nå?
Du, akkurat nå så har jeg det veldig, veldig bra. Det føles som at ringen litt sluttet på mange måter for meg. Jeg har jo vært gjennom noen perioder med både utfordringer og sorg de siste årene, så det at min lille baby, mitt fjerde barn, har på en måte kommet hjem til meg igjen, som vi sikkert skal snakke mer om. Og nå når jeg har liksom fått lov til å ta tak I det igjen og skal relansere det merket, Run Relax, så må jeg bare si at jeg kjenner meg så lykkelig som jeg ikke har gjort på veldig, veldig lenge.
Altså mitt første møte med deg, jeg fikk jo intervju deg I forbindelse med TV2 med lagt en reportasje og sånn, men jeg tenker også at du gikk på hotellhøyskolen den gang, back in the day. Du har så bred bakgrunn, fortell litt om det, og hvordan livet var I Stavanger, og hvordan startet det egentlig?
Nei, og jeg tror det på en måte meg I et nøtteskall da, at når du sier at jeg har så bred bakgrunn, og det jo bare fordi at jeg en ordentlig nysgjerrig person, Og så har jeg kanskje sånn FOMO, jeg redd for å gå glipp av ting, så når jeg får en ny mulighet til å hoppe på et tog, så kaster jeg meg med. Og når jeg ser tilbake, så tror jeg litt sånn jeg kan beskrive livet mitt, at jeg hadde en plan. Jeg skulle bli hotelldirektør, det var min største drøm. Jeg begynte å jobbe på hotell når jeg var 13. Jeg jobbet i utlandet i flere år for å få erfaring, for å kunne begynne på hotellhøyskolen i Stavanger, for det var en stor drøm. Og stortrivdes der. Jeg elsker jo Stavanger, gjør det den dag i dag. Jeg har masse gode venner der, og min eldste datter ble jo født i Stavanger, så jeg har liksom veldig, veldig sånn tilknytning til Stavanger som by, da. Og etter Stavanger så skulle jeg jo dra til Cornell og studere, ta en sånn mastergrad i hotellfag, og i hele tatt, men sånn ble det jo ikke da.
Men det interessant, for jeg har jo vokst opp i korridorene på hotellhøyskolen, for der, da heter hotellfagskolen da min mor jobbet der, og Eivind Hellstrøm var der, og det var mange som har jo frekventert både hoteller og restauranter i den bransjen der. Det var jo veldig spennende å gå inn i det. Jeg kan tenke meg deg som 13-åring, det var jo en verdensjobb, ikke sant?
Ja, og jeg vet ikke, jeg har bodd 50 meter fra et av de liksom store hotellene i Oppdal, og drømt om å få lov til å jobbe der, så jeg begynte jo liksom i oppvasken og i kiosken når jeg var 13, og så avanserte jeg litt det som frokostservering, jeg var innom stuepike, så jeg gjorde vel alt da, jeg jobbet på diskoteket, ned på Studio H, altså som ryddehjelp, gikk og rydde ølglas og sånn, så det var et eller annet motell som på en måte, ja, jeg vet ikke, var veldig fristende for meg da, som på en måte, så den veien ble staket ut veldig tidlig. Så jeg elsker på en måte, og jeg fremdeles når jeg går inn på et hotell i dag, så tenker jeg sånn, åh, hvis alt går til helvete, unnskyld språket, så kunne jeg veldig gjerne komme tilbake til hotell. Og jeg var der i fjor senest, at jeg begynte å liksom sondere litt, skal jeg liksom gå inn i det? Men så ble det nok ikke sånn heller da.
Så den drømmen ligger der fortsatt, så det kan hende du fremdeles skal bli hotelldirektør, men jeg skjønner den fascinasjonen av hotell, for det er en sånn miniatyrverden hvor så utrolig mye skjer og så mange forskjellige typer mennesker, så jeg skjønner den drømmen veldig godt. Men jeg møtte deg jo på yogamatten, Vibeke, og det begynner å bli veldig lenge siden, og det har jo vært en rød tråd i livet ditt siden, den har du holdt på.
Yeah.
Og hva som gjorde at du falt for yoga når du begynte?
Nei, altså det startet jo i Stavanger faktisk da, når jeg flyttet dit i 97, når jeg gikk på mitt første yogakurs med Christian Påske, som var, det var veldig alternativt og veldig rart. Jeg dro mye til USA de årene der, fordi min eksmann reiste mye, så og da var jeg jo og testet masse yoga for meg. Men det var jo først i 2003 at jeg prøvde Ashtanga yoga, og det var jo da jeg ble ordentlig solgt, det var jo sånn vi møttes. Og da hadde jo jeg tatt et sånt nybegynnerkurs, og du hadde vel kanskje tatt et kurs et annet sted, så møttes vi på Puro yoga i ja, rett opp i gata her faktisk.
Nå var det?
Nej, det tror jeg var i 2005, hvis jeg ikke husker helt feil.
Det tror jeg også, det var ja,
20 år siden, det er 20 års jubileum som ja. Yogis, dere to.
Ja.
Og så var vi jo en bitteliten gjeng som holdt på med det da, og vi hadde jo en gjestelærer fra India som jeg forelsket meg helt i, som dro med av gårde til India 3 år etterpå. Men det var jo da vi, de årene der vi var veldig mye sammen, og hadde jo funnet en der felles passion for Ashtanga yoga, og vi dro jo til India sammen, Alette. Hvor mange ganger har du vært i India etter det?
For å si det sånn, jeg hadde vel aldri, jeg hadde snudd på flyplassen, hadde det ikke vært for at jeg var sammen med deg, for det var det skummeleste jeg har vært med på å dra til India med deg. Du var jo kling gæren, og jeg var helt newbie, med det lyse lange håret, så slang, og de fleste i den kuen sto med burka. Og jeg bare, kan du ta det håret inn? Nei da.
Og hvorfor var Vibeke så gæren? Fortell om det. Hvorfor var du gæren?
Nei, men ikke sant, og det kommer jo litt an på hva slags perspektiv man har, og hva slags type menneske man er også, fordi at i mitt hode så har jo jeg aldri vært gæren, men når jeg ser tilbake så jeg var på språkreise alene en måned da jeg var 15 år i England, jeg dro til Australia som utvekslingsstudent da jeg var 17, og jeg dro jo da til India i 2008. Vi dro i 2009.
Og du hadde med deg Sofie, hun var liten.
Ja. Men du vet sånn, for meg så, jeg tror det den der eventyrlysten som bare drar med, og det en stor del av min personlighet da, så jeg tror at, og så jeg så lite skeptisk. Kanskje jeg litt naiv og godtroende. Men bank i bordet da, nå har jeg jo vært i India 18 gang etter 2008, og jeg elsker jo det. Det det beste stedet jeg drar til, liksom. Og jeg har jo aldri opplevd noe som helst ubehagelig eller skummelt.
Men da må jeg bare spørre deg, for jeg synes India har vært skikkelig utfordrende. Jeg har vært der 2 ganger på TV-jobb, og vært utrolig syk, sånn i måneder siden etterpå, har fått alle, liksom, selv om jeg var kanskje bare karmamessig trodde at jeg skulle bli syk, og så ble jeg det. Jeg vet ikke, men jeg synes det var veldig utfordrende med både lukter og smaker og lyder og inntrykk. Og,
Og det er jo det som er så rart, for det her har jeg beskrevet mange ganger, men, og jeg var i en veldig spesiell situasjon første gangen jeg dro til India i 2008, for da stod jeg midt i en skilsmisse, ganske offentlig skilsmisse også. Og når jeg landet i Delhi, og gikk ut av flyplassen, så var det for meg som om jeg kom hjem. Og det akkurat det du sier, Monica, altså det motsatte, men lukten, lyden, kaoset, folken, altså alt det på en måte traff meg, men på en sånn utrolig positiv måte. Jeg ble helt slått i bakken, sånn, bare helt forelsket. Og det var jo, det er jo derfor jeg har vært tilbake. Altså, hvorfor skal man dra tilbake 18 ganger til et land, hvis man ikke liker det, liksom. Og det her er jo bare, det er under 18 år siden, for å si det sånn, da. Så det, ja. Nei, så det, jeg tror vi bare er forskjellige.
Men der møtte du også guruen din, så du hadde jo en sterk tilknytning til en person, en lærer. Absolutt. Kan du fortelle litt om det første møtet, og hvordan det, han har betytt mye for deg?
Ja, og jeg kan bare skyte inn at det første møtet med han, det var jo akkurat den sommeren i 2008. Og da, den gangen, så var det jo ikke, det var jo internett og sånn, men det var ikke noen søknadsprosess gjennom nett. Så da måtte man skrive et brev og sende, og det måtte du sende 3 måneder i forveien. Og det hadde jo selvfølgelig ikke jeg gjort, for alt det her, jeg ble jo kastet inn i å dra til India sammen med min venninne på bare noen uker, og hun kjente jo han godt, så hun gikk bort henne, og så tok hun med seg med litt sånn, og sier hun, du, jeg har med min venninne fra Norge, og liksom sto jeg der liksom blåøyd, og hun har så lyst til å praktisere med deg, og han var en sånn type at du kunne ikke, jeg skal si, gåsøgne kjøpe han på noen som helst måte, hverken med flørt eller penger eller noen ting. Så han var bare sånn, har hun sendt brev? Og vi bare, nei, og hun begynte å forklare seg sånn, nei, hun kan gå og praktisere med mamma, altså mora hans da, som da er på en måte datter av Patabi Joyce, som er på en måte den store guruen i Ashtanga Yoga. Da var jo han, vi var faktisk i bursdagen hans, han ble 91 år, og det var jo kjempespesielt å være i en sånn indisk tradisjonell bursdagsfeiring, men det er nå en annen historie. Men da, og jeg synes jo han Sharat var så skummel, og jeg synes han var så kjip for at jeg da ikke kunne få lov til å komme og praktisere med han da. Så da praktiserte jeg med Sarasvati, mamman, i en måned, og det var jo helt fantastisk det, og det var mange andre, og spesielt en del av de her seniorlærerne som ikke hadde skrevet brev i tide. Så jeg praktiserte jo sammen med John Scott, og David Swensen og masse av de her som i vårt miljø da, er liksom de store foregangspersonene, så det ble jo bare en kjempestor opplevelse. Men så gikk det en del år etterpå, for jeg fikk jo 2 små barn ganske kjapt etter det her, og da i de årene når jeg hadde små barn, så dro jeg til Goa, da dro jeg liksom på litt sånn andre retreats. Så var det først da i 2016 at jeg skulle, ja det var når jeg fylte eller det året før, så skulle jeg fylle 40. Og så spurte Thomas hva jeg ønsket meg i bursdagsgave, og da sa jeg muligheten til å dra til Mysore. For du måtte være der en måned, da, minimum en måned. Så da fikk jeg det, det var min 40-årspresang. Nå blir jeg snart 50, jeg lurer på hva jeg skal ønske meg da. Nei, da. En del som turte inn det, kanskje.
Aldri ferdig da.
Neida. Så fra 2016, da søkte jeg jo på riktig måte, og kom til Sharat, og dro jo Ayodhya årlig ned til han, og vært 1 til 2 måneder. Og det... Jeg vet ikke, man, og det så rart fordi at I Norge så har vi jo ikke lærere, altså vi har lærere på skolen, men tradisjonelle skolen, men man har liksom ikke lærere på samme måte, og i yogaen så på en måte dedikerer man seg da til den her yogaformen, til den her læreren, så det veldig sånn, man får et sånn nært forhold, selv om han ikke blir en sånn personlig venn, eller ja,
Det en guru. Det et godt ord, egentlig.
Ja, det jo egentlig det. Ja. Jeg bare ikke så vant til å bruke det i Nei. Norge, så jeg litt usikker på om jeg skal bruke det. Men det han jo en guru. Ja.
En spirituell leder eller lærer for deg, ikke sant?
Ja.
Så gir det guidance. Og det jo klart at det kjennes sikkert som en trygghet, for man presser jo ikke bare fysiske grenser, men mentale grenser i yoga.
Absolutt.
Hallo! Har du gått for sånn kjøp nå, betal senere opplegg? Og så kanskje glemt den betaledelen? Ja, fort gjort det.
Fort gjort!
For å gjøre noe med det, har Lendo finnet på en frist til det.
Hello!
Innen 12 minutter må du inn på lendo.no og skaffe deg overblikk over delbetalingene dine. Fly inn, så får du landa det. Logg inn med Vips og få oversikt på Lendos smart økonomi. Før tiden renner ut. Eller etter. Bare du får gjort det.
Halla, dette Båli og Brattberg på Energy.
Vi på Energy Morgen mandag til fredag, 6 til 10, og har lyst til at du skal henge med oss.
Finn Energy på radioen din, eller hør på energy.no. Energy!
Og så det jo et eller annet med at jeg har jo valgt å bruke så mye tid, og på en måte fokus på å dra ned til Charat, nettopp liksom, jeg har jo dratt dit fordi jeg har elsket å praktisere med han. Så jeg har jo også kjent, var jo så heldig å bli privat, eller kjent med en privat også, fordi min venninne som en datter for han da. Så jeg hadde liksom, var litt sånn heldig å få komme litt på innsida der. Så han har jo betydd utrolig mye for meg de 10 siste årene. Og han var jo bare 52, når han gikk bort i november i fjor, han fikk hjerteinfarkt. Og da hadde jeg boket 2 måneder opphold, bestilt flybilletter, hadde bestilt boket leilighet, jeg skulle til og med ha med sønnen min deler av den turen. Og våkne tidlig en morgen, og har da fått tilsendt en link fra noen, hvor det står at Charat Joyce død. Og jeg ble stående helt apatisk på badet, bare, du vet sånn, når du ikke tror at noe sant, og så var jeg sånn, drømmer nå, skal jeg gå tilbake og legge meg i senga, så stå opp, du vet sånn. Så jeg var rett og slett i sjokk, og det her ble jo et kjempesjokk for hele Ashtanga-communityen, da. Det jo, og det veldig mange, hva skal jeg si, løse tråder den dag i dag på litt sånn, hvordan blir da den yogatradisjonen her videreformidlet, mye interne greier med ulike lærere, og ja, nei, det har vært veldig opprivende på en måte.
Vet du noe om hva som skjer der nede i Mysore nå? Altså, hvem som underviser, hvem som tar over? Noe som Charat borte?
Nei, de har jo på en måte valgt å holde instituttet åpent, ja. Da. Altså i sesong som det alltid har vært. Og i fjor så endte det opp med at det var autoriserte og sertifiserte lærere som på en måte gikk liksom på rundgang. Jeg valgte jo da å ikke dra til Mysore. Jeg gjorde en helt annen India-reise med sønnen min, fordi det ble rett og slett for tøft for meg. Og da hadde jeg jo mistet både pappa og en av mine beste venninner i året før det her, så jeg var på en måte veldig sårbar rundt døden, rett og slett. Og så litt sånn for Liam, sønnen min sin skyld, at jeg ikke skulle liksom dra ned dit, og at han skulle oppleve det stedet med masse sorg og masse mennesker som var, ja. Så det var noe et valg jeg tok, men som autorisert lærer da, for det ble jeg jo i 2019, så fikk jeg noe invitasjon til å komme ned igjen, og da står det egentlig ikke noe om hvem som skal holde rommet, eller holde instituttet, men det da ulike autoriserte og sertifiserte lærere. Og for meg så blir det på en måte, jeg vet ikke, jeg kjenner ikke en dragning mot det. Og så vet jeg at jeg nødt til å dra til Mysore for å få en slags sånn closure på en epoke i livet som har betydt så mye for meg. Men det ikke jeg helt klar for å gjøre akkurat nå, kjenner
jeg. Nei, og det haster vel kanskje ikke heller?
Nei, jeg har en sånn blikkboks der som var sånn, jeg har oppbevart alle tingene mine fra år til år. Og der måtte jeg tenke gjennom hva putter jeg opp i der. Det er ingenting av sånn verdi at jeg må dra og hente det. Og jeg tror bare jeg må kjenne på når det er riktig å dra dit og på en måte, ja. Så,
Men dette livet er jo så full av kontraster, og jeg bare tenker det, og det taper din far og venninnen din, og så kommer dette. Mm. Og så skal man også holde liksom, et ansikt, man skal drive familien videre, man skal ha jobben sin på plass. Mm. Det veldig mye. Hvordan håndterer du disse utfordringene, Vibeke?
Nei, jeg har vært veldig ærlig på at jeg håndterer ting på ulik måte. Altså, jeg opplever, eller jeg ser jo på meg selv som en veldig sterk person, og jeg føler jo at jeg har kommet meg godt igjennom mange ting her i livet. Og så har jeg jo hatt noen tidspunkt hvor jeg har følt at grunnen har falt unna meg, tenkt, eller hva sier man, at man
mister fot.
Ja. Mister fot, ja. Mm-hmm. Men samtidig akkurat i den perioden som har vært nå, da, med dødsfall og sånn, så har jeg nok følt at det handler om meg, men ikke meg personlig. Det er ikke jeg som har stått, det er ikke jeg syk, ikke midt oppi det her, da, midt oppi at pappa død, så mistet jeg jo jobben. Da. Så det var jo ganske nådeløst, og det synes jeg var tøft. Og det på en måte dro jeg med meg ganske lenge, fordi det skapte tomrom for meg på hva skal jeg gjøre nå. Og da hadde jeg vært igjennom litt sånn jobbskiftet og kastet meg inn en ny prosjekt. Da, og liksom. Men til syvende og sist da, så er det jo litt som, jeg tror Alette sa i introen, at det er liksom yogaen som alltid blir på en måte litt som min trygge havn. Da. At jeg bearbeider, jeg finner styrke, jeg finner fokus. Når jeg på en måte har den der regelmessige praksisen min, og den trenger ikke å være fysisk, så det er liksom ikke at jeg skal ha en sånn hardcore ashtanga praksis, men det handler om den her daglige innsjekken, det kan være meditasjon, det kan være altså walking meditation, altså men det å bruke de verktøyene som jeg på en måte har lært og tatt til meg over så lang tid da. Det å faktisk bruke det i praksis, jeg tror det det som holder meg litt oppe.
Fordi vi har jo begge to holdt på med yoga veldig, veldig lenge, og ashtanga yoga jo en veldig tøff praksis, som krever veldig mye, og jeg har jo veldig skalert ned, og så lurer vi på hvordan ser din yogapraksis ut nå? Hvordan har den endret seg med at man blir eldre, og kroppen sier litt ifra?
Ja, kjempeinteressant spørsmål. Nei, jeg har jo også hatt, liksom, hvis jeg ser tilbake bare de fem siste årene, da, hvordan jeg har på en måte gått opp og ned i intensitet og hva skal man kalle det, altså i hvordan man pusher og må gå tilbake, og jeg fikk jo en sånn kjempereaksjon når Charat gikk bort, på at jeg klarte nesten ikke å gå på matta og gjøre ashtanga yoga, så det var akkurat som det ble for liksom sårt for meg. Jeg er jo tilknyttet Puro Yoga, som vi begge har vært i mange år, som egentlig er et veldig, veldig trygt rom for meg. Det er liksom et eller annet med å komme dit og få lov til å bare puste, få lov til å bare være i den her tilstanden. Da. Men selv det ble liksom for tøft for meg. Så i flere måneder, 3-4 måneder, så utforsket jeg andre yoga. Jeg fant veldig trygghet hos Camilla og Karina, og var mye på sånn jivamukti-yoga, fordi jeg har da tydeligvis en sånn trang til å gjøre yoga. Og jeg liker jo en fysisk form for yoga, men det å ikke liksom, ja, og der er det musikk, og det er på en måte satt sammen helt andre sekvenser, og det ga meg så mye i de månedene hvor jeg hadde litt sånn tøft. Og så kjente jeg jo her i vår at jeg bare, nei, åh, fordi at da kom liksom savnet etter ashtanga yoga og den der rutinen og det å liksom være der i min egen sfære da. Så, men sånn, det som kanskje liksom viktig å formidle at Ashtanga yoga kan gjøres på så utrolig mange måter, og når jeg sliten eller har en liksom gåsøgne dårlig dag, så går jeg likevel på matta, og så gjør jeg kanskje mye kortere og mye roligere. Så jeg ender kanskje opp med å gjøre bare de stående stillingene, og bruke like lang tid som jeg bruker på en hel serie, liksom. Så det å liksom lære seg til å kunne justere opp og ned, og jeg har jo i mange år drevet med den her andre serien, det har jeg trukket helt tilbake, fordi at kroppen min er ikke der akkurat nå. Og det er jo sikkert litt sånn perimenopause og diverse, I don't know, jeg bare merker at kroppen forandrer seg, jeg har ikke den samme, hverken kapasiteten eller kraften i kroppen til å pushe meg lenger da, eller akkurat nå. Og så kan det jo være at det kommer tilbake igjen, men akkurat nå så respekterer jeg at kroppen min ikke er der. Og så justerer jeg det, og det er kjempetøff eksersis, og liksom mentalt, og jeg er jo et konkurransemenneske, det har jeg jo liksom skjønt, og Ashtanga yoga kan bli ganske, hva skal jeg si, prestasjonsfokusert da, ikke konkurranse, fordi ja, du kan konkurrere med deg selv, og kanskje noen som i samme rom, men det liksom blir veldig prestasjon, og det har jeg blitt kjempegod på å legge frem med, og det er jeg veldig stolt av.
Dette er jo en kjedelig biohacking, for det er så viktig å tørre å være sårbar, og det, du er veldig god på å dele begge sider av livet ditt, for det når man en offentlig person og kan dele tilsynelatende glansbilder, at ting virker så enkelt, så sier du at det samtidig så må du lytte og tune ned. Mm. Og det handler ikke alltid bare om alder, men det handler om hvordan man har det der man i livet sitt, om det jobbutfordringer, om det barn og familie, hva enn det for noe. Så hva ditt råd til folk som har lyst til å presse grensen litt, har lyst til å ha en sprek kropp, eller kanskje til og med få til litt ekstreme ting, hva vil du guide de som kommer etter nå til å tenke på når man skal gå inn i den verden?
Nej, altså først og fremst så må man jo ha et indre driv da, om å på en måte, eller ha et ønske om å gjøre de tingene, og at det kommer fra en selv, at det ikke er noe man føler at man må gjøre. Men så er det jo det, å finne den her balansegangen mellom hvor mye push og hvor lite, for at mange kan jo lene seg og bli litt sånn lat eller ikke, så det jo, men... Nej, vad ska jag säga? Si? Jag syns det är vanskligt att ge ett gott råd.
Och det är vanskligt för vi har ju bägge undervist mycket yoga också och du ser så tydligt vad slags person du har föran dig, enten så måste du hålla igen eller så måste du pusha. Och det är ju lite samma när det kommer till en själv också att man finner lite ut av vilken typ av person man är och det speglar sig så sykt på den yoga natten.
Ja.
Så ja.
Og derfor så tenker jeg sånn, om det skulle vært et råd, så er det det å bruke tid på å bli kjent med seg selv. Altså, og da hvis det er mange lag av oss selv, men det der indre, hva er det som er riktig for meg da? Det å på en måte, og om det å begynne å meditere, eller du vet, sånn at man begynner å lære seg å bruke intuisjon, den her indre liksom kraften på hva er det som er riktig for meg, og det skulle jeg ønske at jeg hadde lært lenge før da, for jeg er jo en sånn typisk flink pike, hva det man kalles for nå?
Ja, det flink pike syndrom.
Syndrom, jeg bærer jo, eller jeg har jo det syndromet for å si det sånn. Men etter hvert og kanskje også med en del motstand og liksom tøffe ting, så har jeg blitt mye flinkere på å sette grenser og virkelig kjenne etter hva er det som er riktig for meg, og hva kan jeg liksom skyve frem med da. Biohacking girls taking the lead, the
future is bright and the plants in the seed. Høsten her, og huden kan miste både fukt og spenst.
Kliniske studier viser at daglig kollagentilskudd kan redusere rynker og forbedre hudens elastitet på bare 8 uker.
The Solution er vår daglige rutine for å holde huden sterk og spenstig gjennom sesongskiftene nå på høsten.
En pose i din morgendrikk, og du gir huden en byggesteiner den trenger fra innsiden.
Høstkulle? Ingen problem. Vi beholder gløden med kollagen helt til våren.
Vi velger The Solution fordi det norsk og har vitenskapen på sin side. Og da vi jo også inne på et annet biohack som har snakket mye om, jeg har lett av det å si nei, tør å definere vennskap, kanskje til og med omdefinere vennskap. Hvor står du der I forhold til å være 100% eller så godt du kan opp mot det integrerte Vibeke?
Oh, det jo kanskje en av de siden ved det som jeg synes vanskelig, fordi at jeg blir så glad I folk. Jeg jo en person som jeg elsker å møte folk og sånn generelt veldig sosial da. Og så har jeg en tendens til å bli veldig glad I folk også. Og så jeg ekstremt sårbar. Jeg veldig, veldig sensitiv. Så jeg kan bli fort liksom sår og lei meg. Og så har jeg jo, men det litt sånn, det noen faser I livet, det jo litt sånn som oss to, da, Lette som var I noen år, så var vi jo masse sammen, og når jeg fikk to små barn, så, ikke sant, du var jo en av de første som kom på besøk med, og så disse babyene mine, og det liksom, og så har det jo aldri skjedd noe mellom oss, vi har jo aldri vært uvenner, eller kranglet, eller noe som helst, og så har bare livet tatt oss litt, og kanskje litt på grunn av at vi har stått på to helt, du hadde jo, store barn. Jeg hadde også en stor datter, men var veldig nær I min sånn småbarnsfase, ikke sant? Hvor du var helt ferdig med det. Og så på et tidspunkt så slutta jo du på Puro, så vi hadde ikke den felles møteplassen hver dag. Så. Men jeg har aldri følt at vi har mistet et sånt grunnleggende godt vennskap. Så, og det liksom viktig for meg, fordi jeg har møtt utrolig mye mennesker på min vei. Og jeg føler at jeg kjenner helt ekstremt masse folk, og det noe av det jeg putter I kofferten min, for jeg elsker det. Men så klarer man jo ikke gjennom hele livet I alle perioder å holde liksom, den der daglige kontakten, eller du vet, den der, at man skal se alle man kjenner og sånn. Men det veldig viktig for meg at jeg ikke uvenn med folk, og jeg har et par uvenner. Eller jeg har et par som jeg har møtt opp gjennom livet, som jeg ikke har kontakt med, og som har endt I konflikt eller at man, og det synes jeg fremdeles utrolig ubehagelig så, og det litt sånn som kan plage meg og så må jeg bare på en måte jobbe med å enten da tilgi den personen eller tilgi meg selv for at det har skjedd eller, så der har jeg jobbet veldig mye med tilgivelse det å på en måte akseptere at situasjonen ble som den ble og tilgi både den personen, ikke, og uten en samtale. Det ikke sånn at vi har snakket om at jeg tilgir deg for du var kjip mot meg, men det mer for min egen del. Da. Og det å liksom klare å gå videre, så det har vært et sånt mantra for meg faktisk, med liksom aksept. Forgive and let go, liksom.
Og det svinger jo yogisk over dette også, synes jeg Vibeke, for vi kjenner oss begge to igjen I det at vennskap har endret seg og blitt borte, blitt opphørt og uten forklaringer, og man kan kjenne seg sårbar, men jeg tror faktisk den største jobben at man selv da jobber videre med følelsene sine, og man kan ikke styre verden på utsiden, man kan bare prøve å håndtere best mulig det som skjer rundt det.
Og så vet jeg at I de få situasjonene hvor det har oppstått ting hvor jeg kan skjønne at jeg har vært en del av det, og at jeg kan kanskje ha såret noen og sånn, så, og jeg egentlig en veldig sånn stolt person, og hvertfall nå I det voksne livet mitt, da, så jeg faktisk en som prøver å strekke ut hånda, og si, kan vi snakke om det? Jeg skjønner at du ble skuffet eller lei deg, eller at jeg har gjort noe som har såret deg, men kan vi være så snill og snakke om det? Og I de aller fleste tilfellene, så blir jo det mottatt veldig fint, og at man klarer å ordne opp I det, så har jeg jo også opplevd at noen har liksom kuttet av det hånda, da. Og det også veldig spesielt å erfare at, oi, her prøver jeg faktisk, liksom. Jeg har prøvd to ganger, jeg har prøvd faktisk tre ganger med et menneske, og liksom, kan vi snakke om det, hvor det ikke blir tatt imot, og det jo kjempesvårt. Men igjen, ikke sant, hva kan jeg gjøre da? Jeg kan velge å gå og dvele ved det her og at det plager meg, eller jeg kan velge å på en måte finne ro med det og gå videre. Da. Og det jo det man, det føler jeg det beste for meg I hvert fall. Så,
Det jo begrenset hvor mange sjanser man skal gi det, men hvis du føler at du, eller jeg, har gjort mitt, så må man jo til slutt legge det bak seg. Men du har jo også fått tre barn,
ja.
Og det litt forskjellige alder, og Jeg vil tro at mammarollen også har lært deg veldig mye av akkurat sånne konflikter, for det man oppe I med små barn og sånne ting, så hva har du lært der I forhold til det?
Nei, det... Nå har jo jeg to tenåringer, tenkte jeg si, på 13 og 16, og som har hatt sine utfordringer på sine måter, tenkte jeg si, og det har liksom, og det har vært en sånn prosess, spesielt de siste årene, jeg har hatt et av barna mine har slitt litt sosialt, og det igjen da, kanskje min naivitet, men jeg tror jo at alle vil alle vel. Det en sånn grunnleggende tanke hos meg, og det jeg har liksom innsett at det stemmer jo ikke, og at folk egentlig ikke bryr seg så mye når det kommer til stykket, så lenge at deres barn har det bra. Og det har vært en sånn prosess for meg. Jeg opplevde ikke det med hun eldste, hun jo 26 I dag, men med de to andre, så og det synes jeg har vært litt sånn tøft. Men ja, man blir jo sterkere med det også da.
Men det derfor jeg spør, for jeg føler for Monica også en på samme alder, at jeg føler at det tøffere å ha barn som ungdom nå enn det var når våre største var mindre, for jeg, da var det på en måte ikke sånn.
Nei, og jeg tror jo at dessverre sosiale medier en årsak til at man havner I kanskje litt andre ting, og det du vet sånn, hvis du har et barn som ikke fungerer helt sosialt da, og du vet, jeg kunne jo også være litt sånn etstøing når jeg var barn, og ikke var så sosial og sånn, men du fikk jo aldri vite om at de andre hang eller var på løkka og spilt fotball. Så det sånn, mens nå så får du det in your face med Snapmap og altså du ser hvor alle mens du sitter hjemme en fredag kveld ikke sant? Det så hjerterått da. Og så det blokking på Snapmap og så det sånn og så kommer du ned dit og, hvor de og så drar de fordi de ser at du vet sånn, altså opplevd så mye kjipe ting som og jeg tror bare at det litt den verden vi lever I, men så handler det jo igjen da om at da må vi jo lære barna våre å beskytte seg selv da. Både fra sosiale medier, men også liksom, hvordan kan vi gjøre de robuste uten at de skal bli kjipe folk. Så det en sånn mellom, og det litt nytt for meg som mor da, I forhold til tidligere.
Ja, jeg kjenner igjen, og meg har lett å få jo diskutert det ganske ofte, for du møter jo min yngste også mye, men det en bok man snakket litt om som heter Generasjon Angst. Har du lest den?
Nei.
Nei, og den tar jo for seg 2010, 2011, 2012 barna som blir sluppet ut som de blir sluppet ut på en fremmed planet med disse mobiltelefonene, men vi vet ikke konsekvensene. Men det også en del sånn tiltak og råd til foreldre, til skolepersonal, vennekretsen, så den holder jeg på å lese nå. Kan absolutt anbefales, for vi vet jo ikke akkurat hva som skjer med den generasjonen fremover, og jeg opplever også at folk mer selvsentrerte enn å tenke sånn som vi alltid gjorde med de store community og felles arbeid for å skape en lørdagsfest eller hva enn det måtte være, så ville vi alltid skape dette sammen, ikke sant?
Mm-hmm.
Men nå står de mye mer alene, og de mye mer alene, de bruker masse tid på telefonen.
Mm-hmm.
Hva gjør du med det? Klarer du å hjelpe dem?
Altså, vi prøver iherdig å ha
skjermtid
heter det, ikke sant? Og begrense det. Jeg synes jo det vanskelig også, men I hvert fall sånn tidlig på morgenen og sent om kvelden, sånn at og så har vi begrensning på hvor lenge du kan bruke de ulike appene og sånn da. Men det jeg glad for, min yngste nå har jo begynt på NTGU, som har liksom et annet fokus, og der låses jo telefonen inn, og det sånn, så fremt at det ikke alvorlig liksom, så får ikke de lov til å hente ut de. Og det kjenner jeg sånn veldig betryggende, at skolehverdagen uten telefon. For det det jo ikke for han som har begynt på videregående. Så der det ikke like strenge da.
Nei, men jeg har oppdaget bare det at jeg fjerner, når jeg står opp mye tidligere, så fjerner jeg telefonen fra der han ligger og lader, så jeg bare legger den bort. Og det setter han sånn pris på, Mikkel, for da det ikke sånn automatisk at han bare går og tar den telefonen, den faktisk ikke der, så han må gjøre noe annet.
Ja.
Så noen sånne små ting vi kan hjelpe dem med, for de klarer det faktisk ikke, hjernen klarer ikke å styre bort den dopamine boosten de får av å bruke telefon.
Så har vi blitt veldig strenge på ikke mobil ved måltid, og på en måte noen sånne, når vi ser på TV sammen, altså, ja, så er det sånn, da legges telefonen bort, da, sånn at man faktisk har fokus på å være til stede på en ting, liksom. Så det noen sånne små, men jeg synes det vanskelig også. Du får jo mye motstand, for det jo... Så der, men jeg litt sånn etterpåklok. Vi skulle ha vært mye strengere i utgangspunktet, vi da. Og det har vi på en måte, så nå handler jo litt om å... For når du først har gitt noe, så blir det enda tøffere å ta det tilbake enn at du gir litt og litt. Så der, jeg tror ikke vi helt... igjen, ikke sant? Fordi min største, hun hadde jo ikke mobil før hun var ganske stor. Så det var jo aldri en issue. Og så på en måte kom de andre, og vi var jo litt sånn, det var digg med en iPad på morgenen, for det var jo litt barnevakt i det, ikke sant? Det var sånn, da slapp du å stå opp og sette på barneteve. Altså det er jo helt sånn når du tenker tilbake på det. Men så vi har jo vært med på liksom, gjør de avhengig av skjerm, da. Og jeg bare, herregud, hva er det jeg faktisk har gjort, liksom? Men så må jeg jo gå i meg selv, da. Jeg jobber jo masse med å være mindre på telefon, være mindre på sosiale medier. Jeg har skrudd av alt av varslet på telefonen min, eller jeg har ringing og sms, for det litt sånn i forhold til barna. Men jeg har skrudd av alt av varslet, og det så deilig. Jeg må liksom fysisk inn på de ulike appene for å se at jeg har fått en melding, da. Men det kjenner jeg litt sånn befriende.
Dette interessant å snakke om. Jeg kunne sikkert snakke masse mer om det, men du, hallo, fortell om Run and Relax. Det jo så kult, og du sa egentlig at ringen har litt sluttet, men må ta opp tråden litt der igjen, Vibeke.
Ja, og jeg må bare få lov til å skyte inn at jeg har jo hatt, som jeg sier nå, uten å gå for mye i dybden på det, da, men det har vært liksom litt tøft med disse her nære personene i livet som har falt fra, og mistet jobben, som sagt, som gjør til at du blir litt sånn, hva skal jeg gjøre? Jeg er jo snart 50 år, så jeg er sånn, hva skal jeg gjøre med livet mitt nå? Og Run Relax var jo et veldig stor del av livet mitt i 10 år, og i 2021 så valgte jeg å trekke meg ut av det. Jeg var fremdeles en medeier, men jeg trakk meg ut av daglig drift, og det var et veldig stort og vanskelig valg, veldig sårt. Jeg har vært masse lei meg for det. Men det var riktig å gjøre det sånn for min egen del, da. Men i fjor vår så var jeg så litt sånn, hva heter det da? Altså, jeg var i
limbo.
Ja, i limbo og villrede på liksom, hva skal jeg faktisk gjøre med livet mitt? Så da søkte jeg på sykepleie. På fulltidsstudiet på Lovisenberg. Og du vet, frem med gamle vitnemål, og heldigvis da, så fikk jeg litt sånn alderspoeng og sånn da. Så da, så jeg fikk plass på det, her i slutten av juli i fjor da. Men så mistet jeg hovedvenninna mi samme dag som jeg kom inn, eller fikk skoleplass. Og det gjorde til at jeg rett og slett ikke klarte å ta på en måte et ordentlig valg rundt det, og så skjønte jeg når jeg fikk timeplan at oi, jeg hadde jo alt for mye jobb boka inn, for jeg jobber jo freelance, så jeg sånn, noen yogaturer, og da var det obligatoriske samlinger, bla bla bla. Så jeg bare sånn, jeg var liksom ikke i stand til å kaste meg på det da, selv om det, at jeg hadde veldig lyst til det. Og så er det jo veldig komisk da, at et halvt år pluss etterpå, så dukker muligheten til å kjøpe tilbake Run Relax opp. Og med da den konstellasjonen som jeg har drømt om å gjøre det her sammen med. Så egentlig siden midten av februar, så har jeg våknet hver dag og kløpt meg i armen og bare drømmer noe, liksom. Og så har vi jo nå jobbet veldig sånn behind the scenes med å ta over selskapet, prøve å holde skuta oppe, lage en egen kolleksjon, tenkte jeg å si, eller lage liksom vår vri på det merkevaren skal på en måte være fremover, og lage ny logo, og i det hele tatt. Og skal nå da relansere hele på en måte Run Relax som brand de neste par ukene da. Så det er bare, jeg vet ikke, det er liksom Guds lykke på jord for meg. Det er, og det kjennes, som jeg sier, det kjennes ut som ringen har sluttet. Og at det liksom, og det ikke at den over, men du vet, ja.
Det jo nå dette kapitlet begynner.
Ja, så nå begynner liksom et nytt kapitel, men med noe som har betydd så mye for meg før, og som jeg i alle de rundene har gått med liksom, hva skal jeg gjøre, og hva har jeg lyst til å gjøre? Det masse jeg har lyst til å gjøre. Jeg kunne ha begynt å jobbe på hotell igjen, som jeg sa, men så har det her stått øverst på lista mi, og det sånn at jeg får lov til det nå, jeg så utrolig takknemlig. Og det jeg har lyst til å si da, jo det her med å aldri på en måte gi opp, og aldri gi slipp på liksom drømmen, og selv om du tror at drømmen har brast totalt, så kan faktisk drømmen komme tilbake. Og det jo ikke det at jeg har gjort noe spesielt for det, men av og til så skjer det jo ting som, ja.
Det tror jeg veldig viktig å si til unge mennesker også, som har en drøm og en ambisjon om å få til noe, og så det noen obstacles i veien der, så det hindringen gjør at du ikke får det til. Mm. Men du skal kanskje ikke slippe drømmen for det, ikke sant? Og det kan hende også at ikke du har tørt å si det høyt, at du har lyst til å komme tilbake til run and relax, at kanskje det var litt ubehagelig eller skamfullt eller noe som du trodde var passé, og så kommer det tilbake, og da kan man jo bruke de erfaringene.
Ja, og så det jo det at nå har jeg jo på en måte gått inn i det her sammen med Susanne Holzweiler, som
yeah. And then biohacker sister, yes.
Hun jo ordentlig biohacker.
She's one of us.
Som har vært en nær venninne i mange år, og som var også en medeier i Run Relax i den forrige konstellasjonen. Og det at, og vi snakket jo om det hver gang vi møttes efter 2021, og begge vi to trakk oss ut, så jeg sånn, det nå vi skal gjøre det? Det nå? Eller skal vi starte noe eget? Eller nå? Og så på en måte så bare sto vi i det, men begge to hadde den der, jeg tror vi hadde en sånn følelse at på et eller annet tidspunkt så kommer det til å skje. Men det var liksom det å vente på riktig tidspunkt da. Mm. Så når, så ja, så det veldig...
Og hvordan dette annerledes nå enn forrige gang du var inne i det? For nå stråler du virkelig.
Nei, altså, jeg elsket jo å holde på med det sist jeg gjorde det også. Jeg tenkte å si til et visst punkt da. Men vet, alt er jo under utvikling, og jeg har jo utviklet meg. Jeg har jo, som jeg nå sier, vært gjennom mange ting og gjort meg mange erfaringer som gjør til at jeg står på et annet sted. Og jeg nok mer rustet for å på en måte gå inn i og nå jeg på en måte PT, så jeg liksom daglig leder, og jeg liksom virkelig, og yes. Sist så var jeg jo mer sånn ansikt ut da, jeg jobbet bare med PR, og jeg hadde jo alle kontaktene, og liksom, mens nå så sitter jeg på en måte i kjernen, og jeg får lov til å være med og bestemme 110%, og det tror jeg nok skiller litt av sånn som det var før da, uten at det er så viktig det som var, det viktige nå at det på en måte har kommet til en posisjon hvor jeg virkelig får lov til å leve ut den drømmen, og sammen med mennesker som deler den samme visjonen og samme passion. Da. Og det er helt fantastisk.
Og hva er visjonen?
Visjonen, altså i bunn og grunn, da, og det, altså jeg føler jo at jeg har holdt på med det her i mange år, med å undervise yoga. Og Susanne gjennom sin biohacking-reise og det hun har drevet på med, men og det høres kanskje litt rart ut at du skal bygge et brand på det, men jeg har veldig troa på at et klesmerke, et brand, må stå for noe mer enn å bare selge tøy. Og vår visjon er jo å inspirere folk til å ta vare på seg selv gjennom aktivitet og hvile. Og liksom hvile, det er på en måte et kjempe, sånn, med to strek under svaret. Aktivitet er kjempeviktig, men også det å hvile. Og det er det vi har lyst til å gjøre med brandet da, med å skape en community, skape eventer hvor vi tar med folk inn i vår reise med å på en måte oppleve ulike ting som kan gjøre til at de kan ta bedre vare på seg selv. Og så er det jo et eller annet med at, nå skal Susanne få lov til å fortelle sin historie, men hun har jo opplevd å møte veggen, tenkt seg å bli utbrent. Og jeg har jo opplevd å på en måte møte mørket. Vi har på en måte, det er ikke det at vi er to damer som bare har kommet lett til det, og litt sånn, nå skal vi lære andre. Vi har på en måte egentlig levd det litt selv, da. Og som jeg sier, vi tok et valg veldig tidlig om å, altså jeg begynte å undervise i yoga i 2005, jeg har undervist i 20 år, og har en av mine største drivkrafter er jo å gi det her verktøyet til andre. Det å på en måte være med og inspirere, men også påvirke folk til å ha det bedre, for det ser man jo at folk får når de på matte. At gjennom å ha det verktøyet, så skjer det jo et eller annet med folk, og det jo så magisk.
Hos Rema 1000 jobber vi hver dag for å kutte prisene så din handletur blir billigst mulig. Det har vi alltid gjort. Derfor har vi vunnet VGs matbørs flest ganger gjennom tidene. Og nå har vi også vunnet Dagbladets og din sides pristest for september. Nok et bevis på at det slutsummen på kassalappen som teller. Velkommen til en hyggelig og billig handel hos Rema 1000. Altid lave priser.
Hallo! Har du gått for sånn kjøp nå og betal senere opplegg? Og så kanskje glemt den betaledelen? Fort gjort det.
Fort gjort!
For å gjøre noe med det, har Lendo finnet på en frist til det.
Hello!
Innen 12 minutter må du inn på lendo.no og skaffe deg overblikk over delbetalingene dine. Fly inn, så får du landa det. Logg inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Før tiden renner ut. Eller etter. Bare du får gjort det.
Og her kommer jo litt velvære inn også, i alle fall for oss i Norge, som mye mer indørs. Vi bor ikke i syden eller i India, ikke sant? Og klær i sånn måte hører jo hjemme på matten også.
Ja, og så kan du jo si at ja, hvis vi bygger en business og vi skal selge sportswear, yogatøy, altså lounge, det liksom... Men det å på en måte ha en enda dypere purpose med det da. Men folk trenger jo klær. Så det liksom det å... Men å skape et brand som folk kan kjenne seg igjen i, og som, ja, kan få... Du vet, når du tar på det, sånn, og sånn har jo Run & Relax alltid vært. De som kjenner Run & Relax vet jo at i det du tar på den tights, så det på en måte en god følelse i seg selv da. Og det jo sånn, ja, den bambustightsen der, den bor jeg hjemme, så med en gang jeg kommer hjem fra jobb, så bare tar jeg på med den bambustightsen liksom. Så det jo et eller annet med å lage klær som føles fantastisk å ha på, uansett om du skal ligge på sofaen, eller om du skal trene på megaformer, eller på yogamatta da. Så, men ja.
Og ikke minst som vare, for jeg var jo på din første lansering, jeg har et blått sett, ja, jeg har et blått sett som vare enda, jeg har noen jumpsuits, altså de er jo varige, sant? Og når design også litt tidløs, men vi har jo fått en liten sneak titt inn i den fine kolleksjonen og vakre farger, og hva kan man forvente oss nå denne høsten der da, av kolleksjonen?
Nei, vi har jo, som sagt, vi kastet oss jo inn i det her, og vi på en måte rakk å gjøre de endringene som vi kunne, og det handler jo litt om farger, så nå har vi jo kommet med veldig sånn jordtoner. Vi er mørkebrunt og en sånn mushroom purple farge som på en måte vi synes passer veldig fint nå på høsten, da, men så har vi tatt inn baby blue og baby pink, og det handler litt om at liksom at det her litt babyen vår. Så det litt sånn på en måte litt søtt og kanskje på en måte litt sånn teit, men to farger som passer veldig godt. Basen vår jo mørkeblå, svart og hvit, og de produktene altså, som du sier, mange av de produktene har vært med siden dag 1, og det å på en måte da bygge større kolleksjoner med farger, så du finner liksom mange av de bestsellerne våre fremdeles, og så har vi edda på noe nytt, og så mer da farger som liksom går sammen da. Så vi er kjempefornøyde og gleder oss til å endelig få lov til å vise det da. Og så har vi jo fått med oss en tredje part på laget som Camilla Pil.
Ja, og det bare...
altså det, og det sånn, om det ikke var en drøm å kaste rundt og kapre det her sammen med Susanne, og det at vi nå har fått med Camilla på laget, det sier jo også litt da, at hun har lyst til å på en måte satse på det brandet, og hun jo en av Norges dyktigste forretningsdamer, og skaper så mye fantastisk, så veldig, veldig spennende. Og så det jo litt kult å på en måte være tre damer som står i bresjen for det her, og som nå liksom har lyst til å jobbe sammen, og vi snakker jo en del om det, jeg og du og Monica, som har kjent hverandre lenge og har vært i en litt sånn tøff bransje. Vi møttes jo en del når vi var i TV-bransjen også, men det å på en måte heie på hverandre og backe hverandre og liksom hjelpe hverandre da, det, og jeg føler at man blir bedre og bedre på det. Og så føler jeg at det er noe, liksom, det er også noen som ikke er god på det.
Og det er dessverre litt sånn janteloven er, men jeg må bare si at jeg er så imponert både av Camilla og deg og Susanne, og dere har på en måte deres helt unike personlighet, og sammen så blir jo dette en utrolig fin og dynamisk reise, og vi skal følge med, det er kjempegøy. Så gratulerer med den trioen ja, også da. Gøy at vi kaster ut av sekken nå.
Jeg heller blir sykepleier i mitt neste liv da.
Ja, ikke sant. Og så kan du ha litt sånn sykepleier i deg da, og du kan være litt service hjemme og gjøre de tingene.
Ja, og så jeg må bare få skyte inn der da, så, for jeg var jo litt lei meg, eller litt, jeg var veldig lei meg for at jeg ikke kastet meg på det studiet, for det hadde jeg virkelig drømt om, men da tok jeg opp det å undervise i fengsel. Så nå, og det gjorde jeg for mange år siden gjennom prosjektet til en av våre lærere, til Alette, Alexander Medin. Så det siste året har jeg vært på Ila fengsel igjen, og da føler jeg at jeg får brukt liksom noe av den hva skal jeg si, ekstra dybden eller ekstra dimensjonen da, med, fordi mitt mål med å studere sykepleie var jo at jeg hadde lyst til å kombinere sykepleie og yoga inn i psykiatrien. Så det var et sånt overordnet, og jeg tror at det er et ekstremt behov for det, og jeg tror det hadde blitt tatt veldig, veldig godt imot, og jeg vet jo at det jobbes i ulike institusjoner med yoga. Men det å på en måte kanskje etter hvert få en ekspertise på det da, men, så det var jo på en måte en sånn overordnet, men jeg føler jeg får brukt noe av det inn i møte med de innsatte og på en måte å undervise for de da.
Men da må jeg bare sitere en lege i Norge som er veldig ikke jantelovete, og det er Torkel Færø, fordi vi er jo begge to biohackere som er på en måte selvlærte, selv om vi har masse utdanning også. Så sier vi at ja, kanskje vi bare må studere medisin for å liksom få den respekten vi kanskje fortjener da. Og så sier han, glem det, dere kan mer enn de fleste leger, så bare, du trenger ikke den titlen, dere har mer, lag en biohacking-skole, sier han. Jeg tenker, man trenger ikke alltid den titlen, og man tør å stole på seg selv.
Pluss at det er litt befriende også, for vi har ikke da alle disse retningslinjene og alle disse reglene man skal forholde seg til. Du kan gjøre akkurat hva du vil med de innsatte i fengselet. Ikke...
Nei.
Det kommer litt feil ut, men du skjønner, dere skjønner hva jeg mener. Du kan si det du mener er riktig. Du har ikke noen som har lært deg noe som du skal si. Det er intuisjonen din som styrer deg.
Ja, og der tror jeg, og som sagt, nå har jo ikke jeg jobbet i psykiatrien, så jeg skal virkelig ikke uttale meg om det, men sånn som på Ila da, med å komme inn der og undervise i yoga, så føler jeg at det handler enormt mye om det å se folk, det å på en måte bruke, sånn som jeg, der bruker jeg liksom personligheten min, som jeg vet er en av mine styrker, det er jo å se folk og omsorg for folk da, det å på en måte, og det tror jeg er noe av det de setter mest pris på, møte med noen som ikke dømmer, og jeg vet hva de har gjort, det er ikke at jeg forsvarer noe som helst, de er dømt, de sitter der i noen i kanskje for resten av livet, men det å på en måte møte de på en litt sånn nøytral måte da, og gi de godhet fra meg selv og yogaen som på en måte de opplever, de får en veldig god opplevelse av en effekt av, så tenker jeg at man trenger jo ikke sykepleieutdannelse eller legeutdannelse for det handler jo om relasjoner og menneskelige møter. Så, men som sagt, jeg vet jo at hadde man skulle gått inn i psykiatrien og på mer formelle institusjoner, så må man jo ha helsefaglig bakgrunn.
Jeg skulle gjerne hatt mer av dette i skolen også, jeg. Så barna kunne få en større del av det, du snakker om både det fysiske og hvilen da, at de skulle kunne lettere få kontakt med sitt eget sentralnervsystem, altså fight or flight og roen da, for det har de ikke nok.
Enig.
Vibeke, la oss gå litt på hverdagen din. Hvordan ser hverdagen din? Vi er jo opptatt av små rutiner som kan gjøre at livet kanskje henger litt bedre på grep, at man ikke sliter seg ut og stresser forbi. Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?
Åh, jeg føler at den akkurat nå så varierer den så innmari, nettopp fordi at jeg har kastet meg litt ut i den her nye situasjonen. Så jeg driver og jobber med å liksom lande inn i nye rutiner. Jeg har jo på en måte vært freelance i mange år nå, så da har du en mye større frihet til å hvordan du skal legge opp dagen, mens nå når jeg er tilbake litt sånn på kontor, jeg har masse å gjøre. Nei, altså, jeg det jeg prøver å få til så mye som mulig jo å komme på yogamatta på morgenen. I dag så måtte jeg prioritere å gå på jobb veldig tidlig, for jeg hadde så innmari mye å gjøre. Så nå skal jeg på matta i ettermiddag, for det har man muligheten til på pure yoga. Men søvn kjempeviktig. Jeg prøver å være flink til å legge meg. Jeg vet jo, jeg ser Alette sitte med sånne, hva heter det for noe, blålysbriller.
Ja.
Det har ikke jeg kjøpt meg enda. Så det kanskje, så jeg jo ikke, jeg skal si, så god på de tingene der nødvendigvis da.
Du driver med kuldebad og,
ja, ja.
Og det heftige ekstreme massasjer nede i India, jeg setter, jeg holder på med å pakke kroppen din med plast.
Men det blir liksom, det blir så isolert når jeg der på en måte. Men jeg har jo drevet mye med vinterbading og de tingene der da. Men kanskje ikke like strukturert som for eksempel dere gjør. Og så det jo litt morsomt når jeg både nå har lest i boka og har jo følt podcasten og sånn, så jeg sånn, ja, men jeg har jo egentlig drevet mye med biohacking, jeg også, men jeg har bare aldri visst at det het det da.
Men det veldig gøy, for det mange som får den aha-opplevelsen, og det var jo ikke så ille dette her, jeg har gjort masse av disse tingene, og det veldig gøy, og da kan man jo også gå litt videre. Og det med blålysbriller, det bare fordi når du først begynner med det, så blir man litt avhengig av å slippe det blå lyset på dagtid, pluss at dette C-brillene mine også.
Ja, ok.
Og kjernbriller liksom.
Ja, ok.
Men man kan jo si at du sa jo på en podcast mestet her forleden, Alette, at det er jo synd at vi trenger å bruke et ord som biohacking og finne på nye ting, for det handler egentlig om å ta vare på kropp og sjel.
Ja.
Og det gjør jo de fleste til en annen grad, og det gjør man kanskje med å sjekke inn på metabolismen sin, gå på badevekten, sørge for at man holder seg innenfor en viss vekt, spise grønt, ja, du vet. Så biohacking jo bare litt sånn nytt fenomen.
Ja, og det jo, det derfor jeg sier at i utgangspunktet så tror jo jeg kanskje, hvis jeg skal være helt ærlig, i perioder da, ikke har jo, men at min sånn biohacking-reise startet egentlig når jeg begynte med yoga. Fordi at i den livsstilen, og jeg gjorde jo yoga om til en livsstil veldig, veldig fort, og så skal det jo sies at jeg levde med en toppidrettsutøver på det tidspunktet, så jeg var allerede veldig opptatt av kosthold. Jeg hadde en far som var veldig opptatt av mat fra bunnen av, så jeg har liksom lært alltid å ikke spise noe mye prosessert mat, og liksom og alle de her små rutinene som vi fikk når vi begynte med en daglig ashtanga-praksis da. Men jeg har nok ikke satt det så i struktur som jeg tror kanskje mange som også nå driver med biohacking da, eller som kaller seg biohacker, at det mye mer satt i struktur, og at man gjør flere ting. Jeg har jo innimellom følt at nei, det kan jeg ikke dykke ned i, fordi at jeg er så redd for at det skal bli et stressmoment i livet. Og det har jeg lyst til å liksom spørre dere om. Dere har kanskje snakket mye om det, men hvor er balansegangen med at det på en måte ikke blir for mange ting å følge med på og tenke på? Kan det bli et stress, liksom?
Jeg møtte akkurat en dame i dag som har Oura Ring, og hun har veldig høyt stress på denne, altså lav HRV og sånn, og hun sier at jeg sover godt, men det jo noe jeg gjør feil. Og den ringen stresset henne. Så jeg vil si til alle som hører på, og folk som vil begynne med å få litt mer struktur på dette med biohacking, er å skape oversikt. For meg kan du få litt sånn oversikt over blodpanelet ditt, har du mangler, hvordan sover jeg, kan jeg eliminere noen ting som gjør at jeg sover dårlig på kvelden, drikke mindre på kvelden sånn at du ikke må opp på toalettet. Altså, få de rutinene på plass, da er den store jobben gjort, og da kan du kanskje måle en periode hvis du vil. Da er det jo veldig lett å gjøre på Apple, og du trenger ikke egentlig å kjøpe en ring. Og da, når du har fått en oversikt på hva som trigger søvn, så kan du legge dette fra deg veldig lett. Vi må jo ikke slaver av målingene.
Nei.
For å kunne forstå endring, så må du på en måte måle litt. Og det er jo det samme med badevekt eller centimetermåling rundt midjen, for eksempel. Hvis du ikke har et utgangspunkt å sammenligne med, så kan du heller ikke vite hva som gjør forbedringer, ikke sant? Du kan ikke se det. Så litt sånn, så man skal ikke bli stresset, men blir du stresset av å gå med en sånn klokke? Du har jo en klokke selv.
Nei, fordi at jeg har på en måte aldri, og jeg har jo ikke sånn Oura Ring, eller og jeg ser på søvn og body battery. Det er det eneste jeg på en måte ser på. Men jeg prøver aldri å liksom la det påvirke dagen min. Verken på en ene eller andre måten. Da. Og så er jeg litt sånn skritt. Da. Men jeg, liksom, jeg lever veldig lite etter efter det. Ja.
Och skritt är ju väldigt fint på det att man kan plötsligt bara glömma en hel dag och ha spasserat och så kommer det på kvällen och då är det fint att kunna ta sig in i en kvällstur.
Ja.
För det är ju, alltså detta är ju sunna ting.
Ja, naturligt. Och det är liksom det att man ska uppleva det som något positivt tillskott då. Och jag vet ju att många, du vet, länge för Garmin-klocka och Oura Ring och sånt att den där livsstilen som vi tillpassar oss, alltså du var ju kämpetidig upp på yogamatta, ikke sant? Många syns ju att vi var kämpextreme.
Oh, yes.
Och jag husker ju att jag fick så mycket kritik för att jag var för asketisk och extrem och det ena och det andra liksom, och jag var egoistisk som drog till Indien för att träna yoga och barnen mina var hemma med sin fantastiska far och i det hela, du vet sån. Men heldigvis då så syns jag ju att med biohacking, med att det är mycket mer öppenhet runt att det har blivit mycket mer accepterat då, och det är jag väldigt glad för jag har ju aldrig följt egentligen att jag varit så extrem.
Nej, vi gitter inte ha sån negativitet om detta, men prövar som du sa också att vi stöttar varandra, hej på varandra, är rosa och med vill ju bara det bästa.
Ja, och jag känner också akkurat det samma som dig. Vi var så extrema när vi höll på med den yogan att det var ju helt vilt, men nu är alla blivit mycket mer öppna. Vi reiser mer, vi upplever mer, vi ser mer, heldigvis på internetet där.
Mm.
Och nu tror jag de flesta, i alla fall väldigt många, vi är inte så dömande som man var för.
Nej, och det syns jag, och där tänker jag så som det budskapet deras då, att det blir mer öppenhet runt hur kan man, och här, och det som jag syns är kul med det är ju att det är väldigt mycket konkreta ting. För som jag säger, den gången jag startade på, inte biohacking, men att optimalisera min hälsa då. För det var ju det vi önskade göra när vi startade med yoga, i hvert fall mina 10 första år, var ju sån, hur kan jag spise bra för att kroppen min ska fungera så att jag kan prestera eller göra de göjiga tingen på matta. Och då var det ju sån att hvis jag var på fest 3 dagar en uke så var jag ju ödelagt av då gick det ut över praxisen, du vet du spiser helt annan mat, så då var jag sån, men då hade många perioder där jag inte drack över lång tid och det syns ju folk är jättekedligt självklart. Och så är jag lite sån, så har jag i andra perioder funnit en sån balans på att liksom nej, det att vara social och dricka lite, det är viktigt för mig. Så då har jag valt att göra det, men då är det ett valg, liksom ett bevisst valg då. Men det jag känner med att det har blivit en mer betegnelse på det, så är ju att det är mycket konkreta ting som folk kan göra som för de som är intresserade enkelt kan på en måte, oj men det passar för mig, nu ska jag börja pröva sova med sån tejp över munnen eller såna briller för du lägger det, och liksom den bevisstheten. Jag har ju ett sånt rödlyspanel som jag brukar, jag har en infraröd bastu som jag brukar, och så i perioder så klarar jag inte att vara flink hela tiden eller liksom brukar det hela tiden, men så mycket som jag kan då. Fordi jeg merker jo en forskjell på kropp og hode. Det er jo det aller viktigste, tenker jeg.
Man skal ikke gjøre alt hele tiden kontinuerlig, og det er tilbake til struktur, så vi bryter den strukturen mye. Men jeg tenkte litt på, da vi var på kongress i London i fjor, vi skal tilbake da snart, en sånn stor biohacking-kongress, da snakket man mer om optimalisering, sånn som vi gjør. Men i år så er det mer harmonisering.
Mm.
Altså at biohacking skal harmonisere kroppen. Mm. Og det er jo tilbake til visionen din også i Run and Relax, altså både hvile og fysisk arbeid.
Mm.
Så det liker vi veldig godt. Vi ser utviklingen etter alle disse årene, at det går i en sunn og fin retning.
Ja, det var veldig kult å høre.
Mm.
At de har på en måte, og ikke fordi at vi skal jo fremdeles optimalisere, men og det er jo litt sånn, som har varit sedan 2008 när jag genomgick den här transformationen min då med skilsmisse och in i yogan och var på matta varje dag med Alette och du vet sån vi blunkade varandra från så har ju på något sätt har liksom levt lite efter ett stickord och det är balans då. Så det har på något sätt har jag prövat att ta med mig in i egentligen allt jag gjort och liksom där med att balansera olika roller i livet, olika alltså intensitet där med och så för all del överhuvudtaget inte mestra och ha balans till en vär tid. Men det att på något sätt pröva att skapa en balans det har liksom vært et fokus for meg. Og det føler jeg liksom
harmoniserer. Sånn er hormonene våre også. De skal også være i balanse, ikke sant?
Ja.
Men alt fra stresset vårt, kortisolet til oksytocin, som skal gi oss glede og velvære og lykke og boost og flow. Så det jeg liker godt det. Vi heter jo Core Balance her også. Så det jo kjernen. Kjernen skal balanseres og hele tiden ha fokus på alle ryggstrekker og opp og ned, at ryggen skal gå i alle retninger, bøyes fremover til siden, vridning. Det er en balanse med søket, så det synes jeg er veldig fint.
Ja, det kan vi også ta med oss videre. Vi har jo gjort det hele veien egentlig. Det er jo det vi jobber med, er det ikke det alle jobber med, selv om vi ikke får det til, så er det jo det vi ønsker oss, å leve et liv, godt liv i balanse.
Ja.
Og så er det en reise som vi har hele livet, og det er jo så deilig.
Ja, og så må man liksom akseptere at innimellom så kommer det utenforstående ting inn og blokkerer litt og gir oss litt utfordringer, og som jeg sier, om det er å miste nære personer eller om det opplever sykdom, ikke sant? Men da tar reisen en litt annen retning en periode også, ja.
Ja.
Så jeg tenker at det er sånn vi har det.
Men når du ser fremover da, Vibeke, hva drømmer du om de neste årene? Altså, både privat for deg selv, og yogareisen din, og businessen, og kanskje nye prosjekter. Altså, hvordan ser årene fremover, tenker du nå?
Nei, da er vi kanskje tilbake igjen der vi startet med at jeg har så bred bakgrunn, eller at jeg har gjort så mye forskjellig da. Og det betyr jo også at jeg aner jo ikke hva som ligger foran der. Og så kan jeg jo, kan du kanskje si at nå med å fått lov til å starte en ny reise med Renulac, så er jo selvfølgelig en drøm om å bygge det stort, komme ut. Vi begynte jo å bli ganske store i utlandet, men det er jo kanskje liksom vokse det brandet da. Ja, og privat så er det sånn, jeg har det jo veldig bra. Jeg liksom landet jo veldig godt i ny mann og to nye barn, og eldste har jo flyttet ut, og en andre har begynt på videregående, men han skal på utveksling allerede neste år, så det er sånn. Så jeg er jo i en fase, så prøver jeg å omfavne det at barna er veldig aktive. Det å bruke mye tid, det er på enhver fotballkamp, så frem til at jeg ikke har jobb eller noe annet, eller bortreist. Det å si ja til å hente på fest, hente på trening og liksom prøve å være, fordi det er bare de årene her, og det å prøve å nyte det litt og ikke hele tiden tenke litt sånn at åh, ja men jeg skal, bare når de flytter ut så skal jeg på en måte noe annet da, for det er jo her og nå. Så er det jo et eller annet med det som betyr mye for meg, er jo å ha en viss form for frihet da, og det er jo ikke det jeg elsker å jobbe, og det tror jeg de som kjenner meg vet at jeg er på en måte drivkraft i å jobbe, at det er aldri noe sånn å prøve å komme seg unna det, men det også å ha friheten til å, ja, det å kunne for eksempel reise til India sånn som jeg har gjort før, da, det har vært utrolig viktig for meg, så det å da skape sin egen arbeidsplass hvor det er innenfor å gjøre, det er viktig for meg, sånn at jeg fortsatt kan liksom ha muligheten til å reise og oppleve, for det er jo noe av det jeg elsker da.
Det var en utrolig varm og fin samtale med deg, Vibeke. Du deler klokt, og ja, du har mange erfaringer i livet som er verdt å både inspireres av og lære av.
Takk.
Ja, helt nydelig, veldig koselig å ha deg sammen med oss og få snakket så dypt med deg i dag. Tusen takk for at du deler.
Takk for at jeg får lov, at det er en arena for å dele, og så vet jeg ikke de som pleier å høre på Biohacking Girls, som det er litt sånn annet tema, men jeg håper at det kan, som du sier, gi litt inspirasjon eller betraktninger inn i andres liv også.
Det er vi helt sikre på, så til du som lytter, hvor kan de finne deg nå, Vibeke? Du har jo Instagram-kontoen din, og fortell litt bare.
Ja, ja, jeg er jo aktiv der.
Ja. Den er Vibeke Klemmetsen bare.
Ja. Og så har jeg har jo en yoga-plattform, da, så det har jeg også bygd opp nå de siste årene, en yoga-app som heter Yoga Vibes. Som er liksom medlemsbasert, hvor man får nye ukesprogram hver uke, og det er innimellom live-klasser, og et stort bibliotek med både yoga og meditasjon og pust og i det hele tatt.
Men laster man ned en app og så blir man medlem per måned da, eller per år?
Ja, så da det yogavibes.no eller vibekeklemmetsen.no da.
Ja.
Og så har jeg jo den podcasten som heter Namaste, men den litt på pause, for det har jeg ikke tid til akkurat nå. Men det ligger jo, altså yoga jo veldig tidløst, og jeg har hatt utrolig mye fine møter med mennesker som har en eller annen erfaring med yoga. Så de episoder, man interessert i yoga da, og ikke hørt podcasten, så vil jeg faktisk anbefale det. Og det liksom alltid fra Albin som jeg møtte på Ila fengsel i 2014, som nå har skapt et nytt liv ute i det fri med yoga. Han underviser selv både i fengsel og startet yogastudio på Hamar.
Og jeg husker Albin.
Ja, du husker Albin. Ja. Og det sånn en utrolig fin samtale med da, hvordan man faktisk altså, virkelig bruker yoga som et verktøy, til hvordan man kan håndtere yoga og skada med en fysioterapeut. Så mange tema. Ja, så bortsett fra, så har jeg jo en del reiser og undervise på sånne yoga-weekends og sånn da.
Men du kommer jo ned til Spanien nå i høst.
Ja da, jeg skal ha en ny sånn hest og yoga.
Men det har jeg så lyst til å komme på.
En av mine favoritt-retreats, ja. Og som jeg drar til to ganger i året, fordi jeg elsker å være der selv, så da det fantastisk hesteridning, og kombinert med yoga da.
Og masse god mat, har jeg sett.
Ja. Så, nei da, men og det nok noe som vi har lyst til å ta mer inn i Run Relax også, det å på en måte bygge retreats og ture og opplevelser for våre følgere eller våre fans da, som ja. På en måte kan være med på opplevelser.
Og som du sier, så fint community, ikke sant? Det fellesskapet. Ja. Nei, men da, tusen takk, Vibeke.
Nei.
Og til du, kjære lytter, da skal vi legge link til alle stedene til Vibeke, hvor du finner henne både i appen og på Instagram og på hjemmesiden og reiser. Og så må jeg bare si at tusen takk for at du lytter og blir inspirert hver eneste uke med oss. Ja. Happy biohacking. Biohacking girls, changing the game, optimizing life. They're ahead of the frame from mitochondria. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Sitter du og tenker på krypto nå, eller? Det ikke noe å tenke på, vet du. Du må bare bruke Firi. Det enkelt å bruke. Jeg har lokal kundeservice, innebygd skattekalkulator, og man kan spare småbeløp, da. Den der proteinshaken der, det sikkert 60-70 kroner i krypto, det. Faktisk Firi hele Norges kryptobørs. For både mora til Rasmus i A-klassen, og han der Aksel på Høvholmen, han bruker Firi han også. Bare husk at investering i krypto innebærer risiko, da. Og kan føre til tap av pengene du investerer. Spotter du meg? Ja, fy